Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo internacionalno muzičko takmičenje koje organizuje agencija Gitspak. O ovom takmičenju danas će govoriti operski reditelj Aleksandar Nikolić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije najavili, danas najavljujemo internacionalno muzičko takmičenje koje organizuje organizacija GPEC. O ovom takmičenju danas razgovaramo sa Aleksandrom Nikolićem. On će u okviru takmičenja biti član žirija. Aleksandar je gost današnjih susretanja. Aleksandar, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Jedno interesantno, konceptualno interesantno takmičenje najavljujemo za ovu godinu. Ono se neće održavati ni samo u Beogradu, ni samo u Evropi, ali evo da slušalcima emisije Susretanja zapravo predstavimo samo takmičenje i objasnimo o čemu je riječ.
Organizacija GPEC, odnosno Universal Artist Festival, ove godine održavaju internacionalno takmičenje, internacionalno muzičko takmičenje koje će se održati od 22. aprila do 11. avgusta. I kategorije su glas, klavir, gudački instrumenti i kompozicija. Takmičenje se održava u Evropi, Aziji i Severnoj Americi. To je jedan zanimljiv kuriozitet. U Evropi, Aziji i Americi će se održati prvo polufinalne faze etape takmičenja, a onda naravno finale se održava u Bostonu. Takmičenja počinju sada, uskoro nas očekuje. 22. aprila je beogradsko polufinale, odnosno polufinale za ovaj deo Evrope, a naravno avgust je rezervisan za finalnu rundu u Bostonu. Osim Beograda i Bostona, uključeni su i mnogi gradovi u Aziji, Peking, Šangaj, Shenzhen i tako dalje, Dalian, a u Americi to su New York i Boston, a u Evropi za sada Beograd.
Dakle, pored vas takođe u žiriju jeste i Jasmina Trumbetaš, zatim Ratimir Martinović, Nebojša Ignjatović, a tu su i dva umetnika iz Kine. Da li je ovo žiri koji će preslušavati takmičare u svim ovim gradovima ili je ovo, da kažemo, evropski žiri?
Pored nas, koje ste naveli, tu su Ivan Điđang, koji je predsednik žirija, sopran i neko koji je zapravo pokrenuo ovo takmičenje, i Jingtao Li, koji je takođe mladi briton. Ovo je žiri koji se odnosi na ovaj deo sveta, koji se odnosi na ovaj deo, na ovaj deo Evrope. Tako da je ovo žiri koji očekuje takmičare 22. aprila.
Kada je bilo prijavljivanje za takmičenje i da li znate uopšte koliko se takmičara prijavilo da u ovom delu Evrope prosto učestvuju u takmičenju? Pretpostavljam da je to veliki broj.
Da. Broj je ne mali, još uvek su otvorene aplikacije preko zvaničnog sajta GPEC-a, ali naravno i preko društvenih mreža. Na prvom mjestu je zvanični sajt, zainteresovani mogu da popune formular i da apliciraju. Propozicije su, recimo, za solo pevače jedna arija i jedna pesma na drugom jeziku, ne u istom jeziku na kom je i arija, što je neki standard za prve runde takmičenja. Međutim, kuriozitet takmičenja je da je otvoren, ono je otvoreno za mlade od 13 do 30 godina. I ono što je najvažnije, da bez obzira na taj dosta različit, ajde da kažemo različit izvođački nivo, pretpostavljan različit izvođački nivo, ali organizatori takmičenja su upravo na tom insistirali, to su želeli, šta se krije iza takmičenja. Postoje novčane nagrade, vrlo je jasno da postoji takva materijalna stimulacija. Osim toga, finansira se za troje polufinalista iz ovog kraja sveta, finansira se putovanje i finansira se boravak u Bostonu. Oni koji u finalu budu pobedili, jer svakako pored novčanih nagrada, dobijaju i koncerte u koncertnim salama u Bostonu. Međutim, ono što je najvažnije, a to je pronalaženje mladih, talentovanih ljudi i njihovo plasiranje na druge scene u Evropi, Aziji i pre svega u Severnoj Americi. Jer Boston je ipak matični grad. Boston i New York. Oni su uvidjeli našu sredinu kao mesto sa velikim potencijalom, ali sa nedovoljnom kulturnom umreženošću, sa nedovoljnim plasiranjem i mobilnošću talenata, odnosno kulturnih, umetničkih radnika. Pronašli su ljude sa velikim potencijalom, velikim obrazovanjem, velikim sposobnostima, to su njihove reči, njihove impresije u odnosu na našu sredinu, ali umreženost nije dovoljna. To nije problem samo naše sredine, to je problem i drugih sredina, odnosno oni to smatraju izazovom i upravo to mi služi ovo takmičenje. Oni su pre svega koncertna agencija, fondacija koja se bavi negovanjem talenata, ali oni imaju jedan vrlo zdrav poslovni odnos prema tome, da, i umetnost, ali to je i naše zanimanje i u cilju našeg zanimanja je promocija, umrežavanje, putovanje, rad u drugim prostorima.
Ono što je interesantno jeste da, evo, pored Jasmine Trumbeteš, koja je zaista eminentna umetnica, u žiriju ste i vi, koji ste također eminentni umetnik, ali reditelj. Koliko je zapravo važno da danas u žirijima koji treba da prepoznaju jednog mladog talentovanog pevača koji treba da se pojavi na sceni, važna upravo i ta percepcija reditelja sa ove druge strane, njegovog doživljaja onoga što jeste umetnost koju taj mladi čovjek predstavlja na sceni.
Ono što je izrazito važno znati, izrazito važno uzeti u obzir ako na neki način evaluiramo rad operskog pevača, to je neka realnost koja postoji u ozbiljnim velikim kućama koje inkasiraju veliku količinu novca, koja onda omogućava nove produkcije, koja omogućava angažovanje velikog broja pevača, koja omogućava spektakl na sceni, jel? U svakom smislu. A realnost tih velikih kuća, ozbiljnih kuća, je tumačenje i muzičkog teksta i verbalnog teksta u operi. Pevači ne izvode samo neke vokale. Oni nisu, za razliku od drugih, oni jesu instrument, ali za razliku od drugih instrumenata, imaju mogućnost ne samo da proizvode ton, već da je taj ton kombinovan sa reči. Kada uopšte nastaje opersko delo, prvo nastane libreto, kompozitor ne napiše prvo neku, bilo koju vokalnu liniju, mada u nekim istorijskim razdobljima opere poznata nam je i ta praksa, ali to se vidjelo, ta razdoblja se smatra od strane stručnjaka svugde na svetu, prosto kao neka vrsta dekadencije opere. Ali u svakom slučaju, bilo kako bilo, prvo nastaje reč, zatim se ta reč zajedno sa mišlju kompozitora i emocijom prema toj reči pretvara u neki verbalno pevani materijal, vokalni materijal koji se i glumi. Opera je to, opera nije nekoliko muzičkih kutija u pratnji orkestra, ne. Opera je samo spoj svega. U tom smislu, kada se valorizuje izvedeno, ono mora biti višestruko valorizovano. Naravno, nikada ne sme da se dogodi da samo jedan aspekt, bude procenjivan ili da samo jedan aspekt bude tumačen. Opera je samo sve kompletno. Ili nije opera. Ili zaista nije opera. Može da liči na operu, može da koristi elemente opere, ali to što je nešto u kostimu, u pratnji orkestra, pred publikom, na sceni, ne mora da znači da je opera.
Koliko jedan umetnik koji se opredili da njegov životni put bude opera, tokom samog procesa tog obrazovanja zapravo stiče te, možemo da kažemo, veštine koje se od njega očekuju, ne samo u domenu vokalnog, nego eto u domenu glumačkog?
U pitanju su različite, naravno, škole, na ovoj našoj zemljinoj kugli, mada u operskom svetu, da kažemo, relativno maloj. Mi smo možda prvo neko globalno selo, jer od kad postoji operska umetnost, zapravo od momenta kada operska umetnost postaje profesionalna, što će vrlo ubrzo nakon svog nastanka i postati, jel? Kada prestane da bude ekskluzivno rezervisana samo za dvorove, odnosno udruženja izrazito talentovanih, izrazito obrazovanih amatera, u najboljem smislu te reči, oni su operu smislili, finansirali i proizveli. Međutim, kada opera ulazi u profesionalizam, ona je mobilna. I naravno od te tačke mobilnosti uskoro se škole i pogledi na opersku umetnost šire. Međutim, naravno, svaka sredina drugačije to posmatra. U nekim sredinama glumačko obrazovanje solo pevača kreće paralelno sa njegovim vokalnim usavršavanjem. Kao što mora vokalno da se teše u jedan dijamant, takođe on i kao glumac mora da se teše u jedan dijamant. Naravno, pevač je pevač, glumac je glumac, plesač je plesač, međutim, mnogi žanrovi, kao što su i musical i opereta, sjedinjuju sve te žanrove. I prosto od sposobnosti svih kompletnih jednog izvođača zavisi njegov plasman i mesto na ovoj našoj sad već internacionalnoj nekoj sceni gde već se na neki način može doći do operskog studija Milanske skale, do operskog studija Covent Gardena, do operskog studija drugih nekih velikih parijskih opera, velikih kuća. Danas, 2019. to nije nemoguće. Postoje kontakti, postoje načini i prosto možemo da vidimo koje su prakse u tim sredinama. Mislim da treba da se ugledamo na te sredine u svakom slučaju, naravno da gajimo i svoje osobenosti, svoje dobre osobenosti, ali nekako treba da pogledamo na tu stranu. Jer to su kuće sa uspešnim produkcijama koje publika obožava, tamo nema slobodnog mesta u operi, tamo ne možete da kupite kartu, posebno one skupe karte, one prve planu, ove se najjeftinije još i čuvaju za publiku, za obožavaoce koji će doći i čekati verno nekoliko sati pred izvođenje, ali prosto te velike operske kuće su stalno rasprodate i nisu rasprodate bez veze. Publika izlazi oduševljena, sa razlogom. To je neki model kome treba da težimo, mislim da i tekako imamo snage, samo da prosto u startu nekako i kod samog obrazovanja pevača i kasnije kod strukturiranja produkcije kod nas, to moramo da uzmemo kao model i kao kriterijum.
Koliko se danas savremeno obrazovanje, kada je evo vokalna umetnost u pitanju, zapravo okreće toj svesti da opera danas postaje deo kulturne industrije? I koliko se uopšte jedan mladi umetnik u tom pravcu i vaspitava?
Čini mi se da ne kod nas. Čini mi se da ne. Naravno, ne mogu to sa sigurnošću da tvrdim, ali radim sa mladim umetnicima i poslednjih 10 godina, koliko radim u Narodnom pozorištu, u sektoru opere, mnogo mladih ljudi mi je prošlo kroz ruke radići na raznim produkcijama, bili su i u operskom studiju Narodnog pozorišta, dolazili su pravo s akademije. Čini mi se da to kod nas uopšte nije način razmišljanja. Na neki način mi jesmo ostali kao sredina sticajem okolnosti. Do relativno skoro jesmo bili u nekoj vrsti čaure. Nekada je ta čaura bila i neka slatka majčina utroba u kojoj ste mirni, sigurni, ako ste naravno pod uslovom da ste se lepo snašli,
da.
U kojoj ste mirni, nema potrebe, niko vas ne uznemirava, nema konkurencije, ništa tu nije strašno, sve je tako mirno. Vrlo je to jedna dvostruka Marsa, dve oštrice. Ja bih voleo kao ličnost, ja sam kao autor, jako bih voleo da se taj bauk o komercijalizaciji i operi kao industriji da se razbije ta predrasuda, jer evo, ako posmatramo druge neke modele, uspešne modele, možemo da kažemo, jel, zaista bih voleo da i u našoj sredini veliki broj operskih stvaralaca može zaista mirno i ali vredno i radno, da živi i da stvara dela koja su popularna kod publike. Prosto vi može, u zapadu se ljudi uglavnom, na zapadu se uglavnom i finansiraju od prodatih karata. Da. Mi jesmo subvencionisani od države, naša dva velika profesionalna teatra, jesmo subvencionisani, ali da li je to realna, da li je to realna slika, da li je to realna slika? Mada moram da priznam jednu stvar, opera je i u Srbiji puna. I u Srbiji puna, čak kada operski stvaraoci kad pogledaju pred, kad pogledamo pre početka predstave kroz zavesu, kada virnete kroz onu rupu na zavesi, čuvenu opersku rupu, da pogledate kako je u gledalištu pre nego što predstava počne. Čak i kada se zabrinu, kada vidi da poslednja galerija nije puna, opet je pozorište puno. Opet je puno, čak i tad.
Govorimo o takmičenju koje će svoje polufinale ovde u ovom delu sveta u Evropi imati u Beogradu 22. aprila i takmičenje će biti održano u Gvarneriusu kao dvorani koja svojim kapacitetima može da odgovori svemu onome što jedno ovako takmičenje očekuje od izvođača, a i da uslove prave imaju i članovi žirija. Da li imate možda neki broj kandidata koji treba da prođu u finale? Da li on definisan ili ćete prosto zaista odabrati najbolje?
Troje će proći
u finale.
To su propozicije. Naravno, teško je biti u žirijima. Nekada je teško biti u žirijima, posebno kada se pojave talentovani kandidati. Kada se pojavi puno talentovanih ljudi. I da, ja moram da priznam da mi se čini već sada da se pojavilo više od troje koji zaslužuju da budu predstavljeni nekoj drugoj sredini, nekoj većoj sredini. To sigurno. Međutim, propozicije su propozicije. To je troje za sada.
Da. Ništa, očekivat ćemo da saznamo krajem aprila ko je tih troje. Mi smo danas u svetu operske muzike, a najavljujući upravo ovo internacionalno takmičenje koje evo dovodi interesantne mlade umetnike od 13 do...
Od 13 do 30 godina.
Neki nisu mladi, očigledno će doći sa nekim znanjem i iskustvom sa scena, ali to će zapravo biti lepa prilika da se zaista odaberu najbolje.
Se quel guerriero fossi, se il mio sogno s'avverasse. Un esercito di prodi darei guidato. E la vittoria. E il plauso diventi tutta. Dirti per te ho pugnato, per te ho vinto.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno! Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Cherubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gost emisije Susretanja je reditelj Aleksandar Nikolić, ovoga puta u funkciji člana žirija internacionalnog muzičkog takmičenja koje će biti održano u Beogradu. Biće to zapravo polufinale, a takmičenje organizuje institucija JPEG. I iskoristit ćemo upravo ovu priliku da Aleksandra pitamo i neke druge teme i da zađemo u neke druge oblasti koje slobodno mogu da kažem boje njegovu umetničku ličnost. Pre svega pomenimo da ste sa organizacijom JPEG već sarađivali, da smo jednu produkciju opersku imali prilike da gledamo i u Kombank dvorani.
To je bilo jedno neočekivano i moram da priznam zanimljivo, zaista zanimljivo iskustvo. Prošlog leta, kada Beograd u smislu operske delatnosti često spava ili je odsutan, odmara od operske sezone, napravljena je u saradnji sa JPEG-om koprodukcija, odnosno produkcija, koja se igrala u Kombank dvorani. U tom momentu je novo otvoreno i dosta veliko. To je izazov. Izazov je napuniti dve večeri ili ne napuniti uopšte tako veliki prostor. Takođe izazov bilo postaviti prvi put operu u takvom prostoru koji nije namenski bio građen za operu. Jer naravno publika vidi magiju, publika vidi kulise, vidi kostime, vidi scenski neki totalni ugođaj. Međutim, naravno mi koji smo iza scene, kod nas magije nema, kod nas postoji samo matematika, računanje, konstrukcija, plan, priprema, da bi sa druge strane moglo da izgleda jel kao magija. A prostor je bio jedan neočekivano nepredviđen za operu. Nepredviđen za operu. Dakle, to je bilo veliki izazov, više struku, veliki izazov i veliki rizik. Ali čini mi se da se uz zanimljive umetnike koji su došli u Beograd zahvaljujući JPEG-u, to je na prvom mestu bio maestro Georgi Buhalter, koji je dirigent u Metropolitanu već više godina kao jedan od stalnih članova koji diriguje neke postavke Metropolitana. S druge strane Wan Zhijiang, koja je tumačila Don Anu. To je bio jedan deo naše ekipe, a s druge strane to su bili naši renomirani umetnici kao što su Jesmina Trumbetaš Petrović, Vladimir Andrić, Dragoljub Bajić i tako dalje. A treći segment su činili mladi ljudi koji su prosto nekako stali na scenu istovremeno sa ove druge dve, da kažem, kategorije, ali da, jesu dve različite kategorije izvođača. I zaista je napravljena jedna zanimljiva predstava, jedan brzi, ne previše opširni Giovanni, ili da ne kažem kraći Giovanni, skraćeni Don Giovanni, sa zanimljivim orkestrom i sa zanimljivim horom. Čini mi se da je orkestar
umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički.
Mislim da je pokazao u toj prilici jedan zaista, zaista izuzetan rad. Kao i hor Nocturno, zaista su se tada pokazali u jednom svetlu izvanrednom, što je učinilo kompletno izvođenje, podiglo na jedan fantastičan nivo. Tako da, eto, da dogodile se prvo te dve predstave, zatim su početkom ove godine, tačnije u februaru, su se održale još dve produkcije Don Giovannija sa različitim ansamblom. One su održane u Centru za kulturu Vuk, Vukaradžić, i tada je u Vuku otvorena orkestarska rupa, što je opet, da kažem, još jedna scena je otvorena za operu i prilagođena operi, što je jako, jako važna stvar. A sada su produkcije igrali, gotovo u potpunosti je bila sačinjena od studenata produkcija, što je jako važno, jako važno. Ti mladi ljudi su dobili svoju šansu, svoju platformu, priliku da se pokažu, priliku da ih neko negde vidi, priliku da ih pozovu na neko drugo mesto, priliku da ih jedna organizacija, pored toga da što će se predstaviti našoj publici, naravno, što je izrazito važno, da postanu vidljivi ovde, ali takođe da ih neka organizacija koja se bavi mobilnošću umetnika vidi na delu i da testira njihove mogućnosti, njihovu snagu da se uhvate u koštac sa operskom produkcijom. Jer nije lako biti u operskoj produkciji. Posebno kada ste nezaštićeni institucijom, kada ste nezaštićeni visokoškolskom institucijom. To je isto jako bitno. Čini mi se da je kod nas u Srbiji, ja sam profesor na visokoškolskoj instituciji, ja radim u institutu za umetničku igru i brinem o svojim studentima. Svi profesori prirodno brinu o svojim studentima i sve institucije bi trebalo da prirodno brinu o svojim studentima, štite. Međutim, čini mi se takođe da postoji jedan trend u našoj sredini, a to je neki trend beskrajne produžene mladosti, koji se ogleda u ne samo beskrajnom studiranju, nego beskrajnom ponekad i apsurdnom produžetku studija, direktnom odlasku na master ili sa mastera direktnom odlasku na doktorske studije, što je da neka vrsta produženog djetinjstva, neka vrsta ostanka u porodičnom domu suživota sa mamom i tatom koji nas sigurno štite, a ne hvatanje u koštac sa profesionalnim obavezama, kad govorim jel, o operskom svetu ili mogu sad da kažem i u baletskom svetu, mada je to drugačija stvar, to moram da priznam, drugačije su baletski umetnici, drugačije su operski umetnici. Ali često, kada govorimo o to nekom produženom detinjstvu, vrlo često to nisu ozbiljne odluke, ne odlazi se na doktorske studije zato što ste proučavali nešto opsesivno 10 ili 15 godina, a onda je to vaša odluka da se rezultat tog proučavanja prikaže ili da se dublje analitički uđe u njega i stvori neki novi proizvod. Nešto novo prikaže umetničkoj i naučnoj, uskoj stručnoj zajednici. Tako da što više događaja, što više događaja koji se tiču operske produkcije, to nekako manje prilike za tu iluziju zaštite u visokoškolskim institucijama ili u nekim drugim institucijama. Manje prostora za tu iluziju, a više prostora za konkretan rad, za konkretno hvatanje koštaca umetnosti.
Koliko je za vas kao operskog reditelja zapravo evo pojava nove scene i svaka nova scena, radili ste i u Kombank dvorani, u Narodnom pozorištu, u Madlenijanumu i evo sada za scenu koja je otvorena u Vuku. To je jedan poseban drugačiji izazov zapravo da jedan naslov, evo konkretno Don Giovannija postavlja tu nekim različitim
pa jest,
formama.
U svakom smislu da. Moje iskustva sa Giovannijem su vrlo različita i moram da priznam da su upravo ova okolnost koju ste pomenuli da je diktirala kakva će biti produkcija. To je zapravo ono što često diktira oblik, izgled produkcije, ono prvo sa čim se publika sretne. Moja prva produkcija je bila u Nacionalnom teatru u Sarajevu. To je tipična operska zgrada, kristalni lusteri, crvene fotelje, pozlaćeno gledalište, veliki fundus, velike institucije koje stoje iza vas. Druga je bila u Kombank dvorani, treća je bila u Vuku, što je potpuno različito. Vuk je jedan kamerni prostor sa drugom akustikom, sa drugačijom scenom. Kombank dvorana je jedna ogroman prostor sa ogromnim gledalištem koje potpuno drugačije komunicira sa izvođačima, gde su izvođači u poslednjim redovima se ne vidi jasno lice, koliko je veliki taj prostor, kako je okomito to i visoko gledalište, a mali scenski prostor za igru. Takođe sam radio sa studentima Don Giovannija, što opet neka četvrta, ne, potpuno drugačija produkcija, koja je bila dosta intimna, sa klavirom, opet su bili samo fragmenti. Svaki od tih prostora kojima je bio namenjen i svaka od tih publika su diktirali različit izraz. Te produkcije su se desile u relativno kratkom nekom vremenskom intervalu i za mene kao reditelja, znate, kada reditelji prave predstavu, mi moramo da želimo nešto da smo rekli tom predstavom, jel?
Da.
To je najvažnija stvar. Mi moramo nešto da poručimo, neke naše misli, promišljanja o jedinki, društvu, univerzumu, najbolje o sve te tri stvari zajedno, ali mi moramo da kažemo kroz predstavu koju pravimo neka naša promišljanja o tome. Naravno, ja sam u određenim godinama, to je neki kratki vremenski interval, nisu to bile jako različite stvari koje sam poručio, koje je trebalo da poručim tim različitim predstavama. Nisu to bile različite stvari. Ono što je po prirodi stvari, jel? Ali ono što je bilo različito, to su upravo različiti prostori koji su diktirali različite izraze. Različito se igra za publiku koja sedi pored vas. Različiti je odabir sredstava, različiti je odabir scenskih znakova. Da li će se lik igrati malom olovkom u ruci, i to će videti na kamernoj sceni svako, i bit će jasno potpuno drugačiji, jedan prefinjeni način igre, ili će morati da pokreće cele zidove kao što je to bilo recimo u produkciji Narodnog pozorišta kada smo radili Melanholične snove grofa Save Vladislavića, što je bila jedna velika predstava za veliko gledalište, gde tako male prefinjene stvari, detalji, kao što je recimo pogled samo jedan ili korišćenje nekog malog rekvizita, to je prosto, to ne pripada takvom izrazu.
I nije vidljivo.
Nije vidljivo na sceni.
Na samom smo kraju današnjih susretanja. Moj gost Aleksandar Nikolić, reditelj. Najavljujemo internacionalno muzičko takmičenje, čije će polufinale biti održano u Beogradu 22. aprila. Zašli smo i u svet operske muzike i operske umetnosti, a evo na samom kraju pričamo i o tome da ste, Aleksandre, vi profesor na Institutu za umetničku igru u Beogradu i da evo vezani ste za pokret, za ono što jeste jedan drugačiji način izražavanja. Koliko se zapravo taj neki koncept vašeg rada na samom institutu u tom nekom umetničkom smislu poklapa i prosto omogućava jedan drugačiji vid istraživanja u odnosu na ono što je operska umetnost?
Moram da priznam da mi je rad na institutu u potpunosti otvorio druge perspektive na umetnost. Institut za umetničku igru je institucija koja se bavi negovanjem pokreta na prvom mestu, promišljanja, negovanjem i promišljanjem pokreta. Mi imamo različite smerove, od onih koji su performativni do onih koji su kreatorski u smislu koreografije i pedagogije. Ja sam osjećao uvek težnju za spajanjem, integrisanim spajanjem opere i baleta. Uvek su mi bile zanimljive neke produkcije koje mi nemamo priliku ovde da vidimo, koje nisu negovane ovde, kao što su recimo Lilijevi opere baleti.
Da.
Ili ono što će recimo kasnije Ramona slediti kao operu balet. Mi čak nemamo priliku ni da vidimo zaista u potpunosti onu veliku petočinu francusku operu, koji u sebi ima inkorporiran ozbiljan je ceo jedan čin koji je zaista ozbiljan balet, ozbiljno izvođenje. I mislim da je pre svega su u pitanju produkciono organizacione mogućnosti naših operskih kuća i da iz toga proizilazi neki određeni rezultat koji postoji kod nas već koliko dugo postoji i da se samim tim formira ne ni ukus publike, nego ono što publika može da vidi. Međutim, rad na institutu mi je omogućio da radeći sa mladim ljudima koji žele eksperiment, žele pokušaj, žele da budu novi, neprevaziđeni, da daju neki rezultat koji nikada niko nije dao. On mi je upravo ta okolnost mi je dala mogućnost da integrišem i njih u predstave, ali i da ja počnem da razmišljam drugačije, da ja sam počnem da istražujem. Opera je malo drugačije. Da ne kažem opera u našoj sredini, ali mi da neki način robujemo, a i štitimo se imenima velikih autora iza kojih stojimo. Na prvom mestu to je veliki kompozitor iza koga stojimo. Ponekad i libretista. Često njime štitimo svoju nekreativnost, često njime štitimo svoju nehrabrost, često njime štitimo svoje neznanje. Ili želimo da zaštitimo ono što već znamo njemu, ono što smo već one godine i godine koje smo ulagali. Opera nije toliko često sklona eksperimentu. I razumem, ja razumem zašto. Jer obrazovanje u vokalnoj umetnosti je jedan krvav, kompetitivan, traumatičan proces u kom stavljate sebe u takve situacije u svakom smislu da se eksponirate. Zanimljivo je, ne znam da li ste nekada razmišljali o tome, ali koji je prototip, koje ličnosti ulaze i zašto u svet opere, a koje ličnosti zašto ulaze recimo u svet drame. Mislim da je svaki mladi čovek koji pisuje neki drugu vrstu visokoškolsku instituciju za neku drugu vrstu izvođaštva, bilo da je to palet ili bilo da je to pre svega da kažemo drama, dramaturgija, režija, sve što potpada po taj klaster, oni ulaze u visokoškolsko obrazovanje sa željom da promene svet, apsolutnom jednom revolucionarnom želju, to je primarno. Čak su svi udžbenici i u literaturi orijentisani prvo na to, pa onda dalje ide metod. Dok je s druge strane jako zanimljivo, ja mislim da skoro ni jedan mladi operski čovek ne ulazi u svet opere sa tom idejom da podigne revoluciju. Da prvo mesto je neka vrsta pozitivna, da kažemo, po tom pretpostavkom lepe eksponiranja sebe, istraživanja svojih mogućnosti i prezentovanja sebe na nekoj sceni, u nekom sjajnom kostimu, u nekom pozlaćenom mobilijaru sa velikim brojem ljudi koji tapšu. Potpuno su druge strukture ličnosti, iako deluje na prvi pogled da koriste slična sredstva, gledalište, scenu, kostime, ali potpuno su drugačije vrste ličnosti. I naravno to diktira često i produkcije. Posle tako nekog krvavog i ozbiljno, ali naravno različito je obrazovanje. Pevačko, odnosno kažem muzičarno, obrazovanje muzičara kreće od ranih nogu, za pevače dosta kasnije, ali opet ono traje jako dugo. Niža muzička škola, srednja muzička škola, operski studio, izvinjavam se, akademija, pa tek onda operski studio, tu je uveliko glumac, dobio glumica Julija, je već uveliko odigrala 4 različite Julije u različitim nekim produkcijama, i malim, ali nekad i velikim, dok je operska pevačica još uvek na klupi često i čeka tek Aninu, tek ulogu, evo pisma, gospođo, neko je stigao. Tako da i te okolnosti potpuno grade različite ličnosti, različite situacije, nama ostaje samo da volimo ili ne volimo takve strukture ličnosti. Ja lično volim, obožavam pevače, to moram da priznam. Oni su moja velika strast, ponekada i mala muka, ali uglavnom velika strast i velika ljubav.
Kada je Aleksandar Nikolić gost emisije Susretanja, onda vreme veoma brzo prođe. Posjetit ćemo slušalci emisije Susretanja, iako smo otvorili ove mnogo lepe teme i tek načeli mnoge koje verujem da bi bile interesantne, vratit ćemo se na početak naše priče. 22. aprila održava se u Beogradu polufinale, evropsko polufinale, gde će se zapravo odabrati troje najboljih koji će otići na finale u Bostonu. Kao što će najbolji, odnosno finalisti, otići u Boston, tako planovi za Boston ima i moj gost.
Zapravo nevezano za takmičenje, ali takođe u organizaciji JPEG-a čeka nas peti Don Giovanni. Odnosno pod naslov Aleksandar Nikolić u paklu. Aleksandar Nikolić, nemoguće me razvezati od Don Giovannija, a to je Don Giovanni u Bostonu. Naime, Aleksandar Ilić i ja putujemo u Boston da postavimo tamo Don Giovannija, opet sa internacionalnom ekipom umetnika koji se sada biraju. Dirigent će takođe biti maestro Buchalter, da presto, kreatorska ekipa ostaje, dirigent, reditelj, koreograf, ali napravit ćemo i tog Don Giovannija u Bostonu, u jednom izrazito zanimljivom pozorištu. Još jedna produkcija koju očekuje Aleksandar Ilić i mene, a to je Rigoletto u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, koji će se odigrati 16. juna, naravno se nisam pogrešio, 16. ili 14. juna, zaboravio sam datum premijere, ali ono što je važno, Novi Sad organizuje prvi veliki internacionalni operski festival Srpsko narodno pozorište. To je jedna isto važna stvar, da mi pružimo ruku svetu i da svet dođe kod nas. To je jedan veliki podvig i Rigoletto će predstavljati našu opersku scenu. Nadam se da ćemo uspjeti napravimo jednog raskošnog, ali inteligentnog i jako provokativnog Rigoletta. Jer to jeste tema. To jeste tema. Dosta je angažovan, možda čak i malo i revolucionaran, ali zašto ne? Opera je nekada bila skopčana sa revolucijom, iako sam je malo pregovorio o operi kao reakciji, kao nekom bastionu, kao bastionu nekih predrasuda, ali baš nasuprot, opera je nastala kao revolucija, opera je u celom 19. veku bila revolucija, tako da opera ne sme da bude pacifikovana kao do sada, opera mora da bude snažna, hrabra, uznemirujuća i očaravajuća.
Šta drugo mogu da kažem, osim kad je umetnički tandem Aleksandar Ilić, Aleksandar Nikolić tu, onda smo uvek spremni i za ono što jeste eksperiment, ali i za ono što jeste očuvanje najboljih vrednosti kada su u pitanju i operska i baletska umetnost. Aleksandar, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste, evo, za ovo kratko vreme otvorili čitav niz tema i pitanja, tako da ćemo se sigurno do kraja ove sezone ponovo sresti ovde u studiju 1 Radio Beograda 1. Hvala. hvala na gostovanju.
Hvala veliko.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opreštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.